că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii. E bine să știi, suntem și pentru dumneavoastră astăzi aici, ca de obicei. O emisiune în direct în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră și de asemenea 021 269 0808 numărul de telefon unde ne puteți apela. Este important să continuăm să avem legătură cu dumneavoastră, să avem această comunitate de care vorbeam și mai devreme în cadrul emisiunii Life cu Sens. Sunt Dana Bordeanu, alături de mine, de fapt, colegul meu din regia tehnică este Marius Rădoi astăzi și de partea cealaltă, invitata mea din această ocazie, doamna avocat Lidia Botea. Bun revenit la emisiunea, e bine să știi, în direct aici la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc mult pentru invitație și revin de fiecare dată cu plăcerea de a fi cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Doamna avocată, trebuie să începem cu un lucru special în ocazia aceasta.
Da, e
e ziua dumneavoastră, așa este. Să menționăm cum e ziua. Am anunțat că avem și o sărbătoare. Nu este ziua de naștere a doamnei avocat Lidia Botea, ci este ziua avocatului român. Astăzi se sărbătorește în România. 24 iunie este ziua națională a avocatului român. Nu vorbim de zi internațională, ci de zi națională în România, stabilită în 1998 și de atunci sărbătorită, cum spuneam, în fiecare 24 iunie a fiecărui an. Hai să vorbim un pic despre această zi de sărbătoare până la urmă, ziua avocatului român.
Da, este o sărbătoare profesională, să zic așa, dedicată nouă avocaților, cu rolul de a apăra drepturile cetățenilor în funcționarea justiției. Avocatul, profesia de avocat, are rădăcini foarte vechi. Să zic așa, în Mesopotamia, în Egiptul antic, existau...
Deci 4.000 de ani.
Cel
Dacă
puțin.
Vorbim de Mesopotamia, vorbim de 4.000 de ani.
Da. Existau persoane care ajutau la redactarea documentelor, la susținerea unor cauze în fața domnului faraon, să zic așa. Însă nu exista profesia de avocat în sensul pe care îl dăm astăzi acestui termen. Pe urmă, în Grecia antică, știm că leagănul civilizației și din Grecia au pornit multe învățăminte și multe, multe lucruri bune, cetățenii trebuiau de regulă să se apere singuri. Existau însă oratori, știm despre oratori, consilieri care îi ajutau, bineînțeles, să-și pregătească discursurile, ceea ce aveau de spus. Da, cel mai aproape și cel mai de curând eveniment legat de adevăratul sens al noțiunii de avocat,
așa.
În Roma antică s-a pus, să zic așa, s-au pus bazele profesiei moderne. Acolo au apărut juriștii, pledanți care reprezentau interesele altora în fața autorităților și a instanțelor. Cred că fiecare dintre noi care am terminat dreptul ne aducem aminte de dreptul roman,
da.
Cu formulele sacramentale.
Da. Exista o materie dificilă
și multă, multă latină, tabula rasa la momentul ăsta, dar știu că procesele începeau cu anumite formule pe care trebuia să le învățăm, să le știm pe din afară și aveam un profesor destul de sever care ne punea așa să învățăm foarte bine. Evul mediu, odată cu dezvoltarea universităților, a studiului dreptului, special la Universitatea din Bologna, s-a format treptat o categorie profesională specializată în reprezentarea și consilierea juridică, practic asemănătoare efectiv a noțiunii de avocat care există astăzi. Au început să apară reguli pentru pregătirea, admiterea și nu în ultimul rând...
Deci cumva să devină o profesie.
Da.
Sau, mă rog, mai...
Da, conduita celor care
da.
Exercitau această activitate, să zic. Și ulterior profesia de avocat a luat amploare, a început să fie organizată prin barouri, s-au dat legi speciale pentru această profesie și a început să aibă o independență și profesia de avocat să fie și cumva respectată. În România, organizarea avocaturii s-a făcut cel mai mult în secolul al XIX-lea. Da, știți, momentul cel mai important când a fost adoptată legea pentru constituirea corpului de avocați a fost, ce credeți, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Cuza care, pentru care am așa un respect, un domnitor cu foarte multe lucruri bune pentru țara noastră, a pus bazele organizării moderne a acestei profesii. Deci, aș spune că profesia de avocat a apărut în Roma antică, că tot vorbim de dreptul roman, aproximativ 2000 de ani în urmă, iar forma modernă pe care o avem astăzi s-a dezvoltat în ultimele secole.
Se pare că această zi de 24 iunie, care marchează ziua avocatului român, a fost aleasă de Uniunea Națională a Barolor din România pentru a marca și promova profesia de avocat și mai ales tradițiile avocaturii și contribuția acesteia la statul de drept. Vedeți o contribuție a avocatului în statul de drept?
Sigur.
Sau sună așa ca o formulare politică mai mult?
Eu cred că ar trebui pusă alături de alte profesii importante, pentru că până la urmă apără drepturile și libertățile cetățenilor. Promovează evenimente care sunt în viața noastră legate de conflicte, de evenimente juridice, nu numai conflictuale, chiar și non-conflictuale. Nu știu, un avocat e bine să-l consum. Eu, în general, când sunt prezentată doamna avocat, se spune, n-am să dea Dumnezeu să nu am de-a face cu avocatul, dar spun totdeauna că un avocat este binevenit să-l ai în agenda de telefon, numărul de telefon.
Nu pentru că atunci când ajungi în situații foarte grave.
Da, pentru că sunt și momente în care preventiv o consultație, un sfat, cum faceți dumneavoastră în această emisiune, un sfat într-o situație critică sau într-o situație orientativă, să fac ceva sau să nu fac ceva, să-l fac corect sau să nu-l fac corect, este bine să consulți un avocat.
Un avocat.
Deci nu numai într-un proces unde apără interesele clientului, dar este bine să-l consulți și înainte de proces.
Ideal ar fi înainte, până să ajungi la un proces. Că unele procese pot fi evitate. Am mai spus noi la emisiune, e bine să știi. Bine, suntem și într-un context creștin, așa ar trebui să fim și în viața de zi cu zi, să alegem întotdeauna cu înțelepciune și să încercăm pe cât posibil să gestionăm provocările din viața noastră. Unele pot fi gestionate, altele nu pot fi, vin peste tine și trebuie să intervii. Dar noi promovăm de aici, de la microfonul emisiunii, e bine să știi căi de mediere, de a evita pe cât posibil procesele. Unde se poate, este ideal. Domnul avocat, o întrebare personală. De ce v-ați dus la Facultatea de Drept? Nu v-am pregătit pentru întrebare.
Nu m-ați pregătit pentru
întrebare. Că vroiam să fie spontan răspunsul.
Spontan răspunsul este pentru că...
Pentru că avocații își fac lecții și nu vroiam să vă faceți vreo lecție.
Pentru că mi-au plăcut filmele în care există filmele cu justiția, să spun așa.
Erau filme cu justiție în perioada aceea, ați prins din plin în ce an ați mers la facultate?
În 1982, dar ideea este că există filme cu procese celebre. Mm-hmm. Chiar mi-aduc aminte și de pe vremea lui Ceaușescu, un film în care Jean Gabin era erou principal, un avocat mai în vârstă, reușește să achite un criminal efectiv inovat de producerea crimei pentru care era acuzat, respectiv că și uciseze soția, și la final, fericit că a câștigat procesul, criminalul se întoarce în sala de judecată, evitând fotografii, jurnaliștii și așa mm-hmm. mai departe, și la un moment dat una dintre martore l-acuză că și-a omorât soția și el recunoaște că și-a omorât soția, dar în afara sălii de judecată, după ce se terminase, și aceasta, ca să o răspune, înfige un cuțit în
burta. Nu le mai detaliați.
Nu, da, în orice caz îl omoară pe criminal, la care Jean Gabin spune, uite, câteodată sentința o dau judecătorii, dar dreptatea o face Dumnezeu. Da, asta era ideea.
Dar de ce ați, dincolo de filme, că filmele pot fi inspiratoare, însă cred că altceva căutați și probabil că ați regăsit mai târziu în profesia de avocat.
Da, era Kramer contra Kramer, erau filme...
Mă refer la altceva. Ce simțeați? Sau da, ce
asta vreau să spun.
Personale?
Nedreptățile pe care sistemul de justiție... Exact. Okay. Le făceau judecătorii în sentințele pe care le dătau și de multe ori am văzut că persoane din afară au fost chiar și pe vremea lui Ceaușescu, să zic așa, filme în care oamenii nu-și primeau sentința corectă și mm-hmm. aveam așa o furie și spuneam, mă fac eu mare. Și...
V-ați făcut mare, ați terminat facultatea de drept și ați mers la magistratură.
Da.
Ați lucrat o perioadă în calitate de judecător și apoi ați
intrat în avocatură.
Ați mers către avocatură, ați schimbat și ați mers către avocatură. Dacă ar fi să alegeți din loc, ați alege magistratură sau tot avocatură?
Avocatură.
De ce?
Vorbești cu clienții și spețele sunt foarte diverse și în plus contactul direct cu oamenii.
Contactul direct, care lipsește magistratului.
Exact.
Nici nu e permis, e normal. E normal să nu aibă contact.
Rămân la filele de dosarului, pe când noi, dincolo de filele...
Impersonal.
De filele dosarului trăim cu clienții noștri drama lor de fiecare zi, pentru că nu poți să te duci să detaliezi absolut tot în fața unui judecător. Iar clientul vine și îți spune de frustrările lui, de neajunsurile lui, de necazurile lui, de până la urmă de lacrimile lui într-o situație. Nu poți să te duci să expui magistratului aspectele în detaliu. Bineînțeles că încerci într-o formă sau alta să-i explici situația pe care judecătorul o înțelege mai mult sau mai puțin. Dar contactul direct cu oamenii, cu omul, m-a ajutat foarte mult și să-mi găsesc un echilibru eu ca om în fața unor situații personale mm-hmm. sau chiar și în fața altor situații ale cazurilor pe care le primesc în fiecare zi de la Bunul Dumnezeu prin oamenii care mi intră în birou.
Deci contactul cu persoana pentru dumneavoastră contează foarte mult. Probabil că de aceea ați și acceptat invitația noastră de a veni la emisiunea, e bine să știi.
Da, mai înainte a fost în biroul noastră și mă povestea despre inteligența artificială, avocatul inteligența mm-hmm. artificială, și spuneam că inteligența artificială a fost un caz mm-hmm. celebru acum, în care documentația a fost efectuată de inteligența artificială, motivarea în drept, în fapt,
da.
Chiar inclusiv pregătirea materialului probator, dar susținerea a făcut-o avocatul în fața judecătorului. Și atunci vorbeam cu colegul dumneavoastră din studio, este necesar să fie un avocat, pentru că intonația...
Un om.
Da. Un om, da, a zis foarte bine.
O să găsim avocații.
Ca și roboți, da. Un om, pentru că până la urmă intonația, mimica, prezența este benefică în a convinge un judecător. Da. Un spectacol pe care îl asculți la radio este foarte bun, îți încântă sufletul, dar când ești în sala de spectacol, trăirea este, zic eu, mai intensă și uneori emoțiile pe care le transmiți tu ca avocat în pledoria ta și în încercarea de a-l convinge pe judecător, exact ce spuneam mai înainte, să îi explici și intimitățile pe care ți le-a spus clientul și care apreciezi tu că îl convin pe judecător, nu se pot face decât printr-o pledoarie umană, să zic
umană,
așa.
Deci ne întoarcem la om. Spuneți-mi, vă rog, dacă în conformitate cu legislația românească, avocatul răspunde pentru modul în care lucrează? Sau este liber, ca să spun așa?
Nu. Avocatul are anumite atribuții. În momentul în care intri într-un birou de avocatură, trebuie să știm ce să îi cerem. Acesta poate să ofere o consultanță juridică, adică explică drepturile, obligațiile, opțiunile legate de speța clientului. Apoi pregătește strategia procesului. El trebuie să analizeze faptele, să propună probe și legislația aplicabilă în speță.
Adică să o identifice, să pună diagnosticul poveștii tale, nu? Tu vii cu povestea.
E foarte greu să știți să puneți acest diagnostic, pentru că interpretarea unei situații de fapt poate să fie diferită de la caz la caz și chiar diferită de cea a judecătorului. Apoi el trebuie să redacteze documentele juridice, să formuleze cererea de chemare în judecat, întâmpinările, apelurile, contestațiile. Noi aici am vorbit de foarte multe ori și am sfătuit pe cei care ne ascultă, în măsura în care le-am dat o explicație, să meargă totuși să apeleze la un avocat, pentru că acesta este cel care știe și cum poate să rezolve într-adevăr cazuri care simpla informație nu este suficientă ca astfel de situații clientul să se descurce singur. Apoi trebuie să-l reprezinte în instanță. Tocmai despre ceea ce spuneam mai înainte, să aducă argumentele, să pună întrebări martorul, să-l încurce, că până la urmă este foarte important ca avocatul să gestioneze foarte bine procesul prin întrebări, prin atacurile, bineînțeles în măsura legislației aplicabile în cauză, dar el este cel care în mod spontan poate să gestioneze situația și să ajute clientul pe care îl reprezintă. Nu în ultimul rând, pentru că dumneavoastră spuneați că suntem un post-creștin, înainte de a intenta, să zicem, o acțiune de orice natură, poate să încerce o negociere, să încerce să o soluționeze în mod amiabil, în funcție de interesele clientului, bineînțeles. În timpul procesului se poate face această negociere, nu numai anterior. De multe ori părțile, spun așa, obosesc și atunci vin și spun: doamnă avocat, haideți că mai cedez. Și atunci rolul avocatului este să ajute părțile să-și facă concesii reciproce și să ajungă la o înțelegere în așa fel încât să fie respectate interesele clientelui și, bineînțeles, cumva și ale părții adverse, că până la urmă trebuie să existe o echitate. Da. Nu poți să zici numai clientul meu are dreptate, numai clientului meu se cuvine și așa mai departe. Uneori trebuie să mai faci concesii și să găsești o mediană, ca să zic.
O linie de mijloc, nu?
Da.
Doamna avocat, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Le reamintim, în schimb, ascultătorilor că ne pot suna la 0721 269 0808 sau ne pot trimite mesaj la 0753 400 200. Probabil că nu au sunat până acum, ascultându-vă cu atenție și gândindu-se la colaborările pe care le au probabil cu diversi avocați.
Da, întrebarea
vreau
noastră...
să vă întreb așa direct, că v-am întrebat un pic și mi-ați răspuns ca avocatul. Așa răspunde avocatul, nu răspunde direct.
Da, până la urmă, dacă răspundem sau nu, că asta
deci,
era.
Da, și acum o reformulez ca să fie și mai aplicată și să nu mai puteți să-mi dați un alt răspuns, doamnă avocat, în toate demersurile pe care le fac eu. Adică ați menționat acolo o listă, eu, avocatul, în toate demersurile pe care le face avocatul, că mediază, că identifică în ce lege se încadrează speța cu care te confrunți, că ia diverse decizii, formulează acțiunea, merge în instanță, mă rog, tot ceea ce face un avocat, răspunde pentru o decizie greșită pe care a luat-o în dreptul clientului?
N-a spune că răspunde pentru rezultat.
Pentru nu pentru rezultat, am spus pentru decizie.
Răspunde pentru decizie, sigur că răspunde. Noi avem o răspundere, nu înseamnă că avocatul este deasupra legilor.
Că este mai presus de lege.
Da, el nu răspunde, dar, nu se poate imputa nimic.
Dar judecătorul este mai presus?
Nimeni nu este mai presus de lege. Sincer, nimeni nu este mai presus
nici
de lege.
Nici președintele României?
Nici
SM-ul?
Am puneți așa întrebări cheie de ziua avocatului? Mă provocați. Nu. Nimeni nu răspunde mai presus de lege pentru că...
Sau răspunde toată lumea că nimeni nu este mai presus de lege.
Da, nimeni nu este, iertați-mă, nimeni nu este mai presus de lege și toți răspundem și așa e și firesc. Acum, răspunderea este diferită. Unii răspund pentru rezultat, alții, spunem așa, pentru diligență. Ce înseamnă de fapt pentru rezultat? Nu știu, te duci la un magazin sau la un tâmplar și vrei să-ți construiască o mobilă. Sigur că ai rezultatul și poți să verifici.
Plec cu masa, plec cu scaunul pe care l-am comandat.
Poți să verifici dacă există calitate, dacă există modelul și așa mai departe. La diligență, eu spun că noi trebuie să dăm dovadă de diligență profesională, pentru că și noi avem un rezultat. Numai că munca noastră...
e mai greu cuantificabil.
Da, și nu putem să spunem niciodată unui client 100% câștigăm. Să știți că am cazuri în care, și nu numai eu, colegii noștri, știm sigur, așa, intuitiv că vom câștiga sau că există chiar practică.
Da,
chiar în practică în acest sens, dar cu toate acestea, niciodată nu... mă duc să-i spun clientului 100% vei câștiga sau vei pierde acest dosar. Apreciez însă dacă este posibil, admisibilă cererea. Sigur că nu pot să, de exemplu, să vând Casa Poporului, dar pot să vând sau să anulez...
Au încercat alții. Au încercat.
Au încercat, da. Nu știți că s-a vândut la un moment dat și Pământ pe Lună.
Da.
Ceva de genul. Dar pot însă să îi spun că are șanse de câștig sau nu are șanse de câștig în funcție și de speță și mai ales de probatorul pe care îl are. Este foarte important probatoriul în susținerea unui proces sau unei pledoarii și așa mai departe. Deci faptul că un avocat a pierdut un proces nu înseamnă că automat avocatul a greșit. El trebuie să clientul în general când apreciază dacă munca avocatului este sau nu corectă, trebuie să facă niște verificări înainte de a afirma avocatul mi-a pierdut procesul sau...
Evident, astea sunt alte discuții, dar eu întrebam dacă avem o legislație protectoare care, și acum mă gândesc la malpraxis, cum este malpraxisul pentru medici, dacă există o legislație în acest sens și cu privire la alte profesii.
Sigur, avem
poate și notari,
avem
poate și judecători.
Avem o răspundere disciplinară, avem o răspundere disciplinară fiind sancționați de către barou sau de Uniunea Națională a Barourilor din România. Avem
deci
o răspundere
cumva este o coerciție
civilă, da,
și un control
față de client și nu în ultimul rând răspundem și penal. Adică malpraxisul la avocat, deși este un termen mai mai greu, să zic așa, de dovedit, totul se referă la o eroare profesională gravă sau o neglijență a unui avocat care a produs un prejudiciul clientului. Deci, practic, vorbim nu de malpraxis, noi vorbim mai mult de răspunderea civilă profesională a avocatului. Deci și avocatul este controlat. Clientul poate să-l controleze, pentru că țin minte că la emisiunea trecută am avut ocazia să fiu invitată de dumneavoastră, iar una dintre cliente aducea mai mult sau mai puțin acuzații avocatului pe care îl angajează.
Un ascultător care ne-a contactat.
Da. Sigur că primul lucru pe care trebuie să-l facă clientul când afirmă despre munca unui
trebuie
avocat,
să demonstreze.
Mai întâi trebuie să citească exact obligațiile din contractul de asistență, după care să vadă dacă a acționat din neglijență sau din lipsă de diligență sau dacă a făcut o greșeală profesională gravă care a afectat cauza clientului. Deci nu putem oricând să facem o afirmație gratuită sau cu lejeritate, hai să nu zic gratuită, cu lejeritate că un avocat nu și-a îndeplinit atribuțiile. Ca exemplu, de exemplu de neîndeplinirea atribuțiilor sau de greșeli ale unui avocat. Știu și eu, l-ai contactat tu, client, ai venit cu hotărârea judecătorească, de exemplu, din prima fază și ai cerut să formuleze o cale de atac. Nu l-a depus în termen. A omis, de exemplu, probe esențiale fără justificare, de bun simț o situație de fapt, nu vorbesc de scripte, de faptul că, uite, de exemplu, ți-a căzut un gard sau ți-a strigat un gard, este o situație de fapt pe care nu poți demonstra cu înscrisuri, ci cu susținerea unui probatoru, respectiv cu o probă testimonială cu martori. Faptul că nu ți-a propus o probă esențial să fie audiat un martor care să fi văzut când gardul, am dat ca exemplu, gardul a fost distrus așa mai departe, reprezintă într-adevăr o greșeală a avocatului. Știu și eu dacă îți redactează greșit o greșeală din aceasta evidentă sau nu apare la termene. Sunt persoane care au venit și au spus domnul avocat sau doamna avocat nu s-a prezentat la termen. Bine, dacă nu există un motiv întemeiat, pentru că dacă are o justificare, atunci sigur
asta este deja o altă discuție.
O altă discuție.
Dar iată că sunt foarte multe detalii despre activitate în realitate pe care o poți contoriza, cuantifica și aprecia dacă a fost făcută în favoarea dosarului sau a contractului pe care l-a încheiat. Doamna avocat, vă propun o pauză muzicală acum pentru că am vorbit mult, sau mai bine zis dumneavoastră ați expus, eu am ascultat și am pus întrebări insistente și apoi avem întrebări din partea ascultătorilor noștri, cărora trebuie să le răspundem. Și vom vedea cât mai integrăm. Nu știu dacă ar mai fi fost ceva punctual de spus, că tot am deschis subiectul, deși nu aceasta este, sau nu ne-am propus să vorbim toată emisiunea despre rolul avocatului, dar am profitat de ocazia de față, adică 24 iunie, Ziua Națională a Avocatului Român, o zi instituită, cum spuneam, în 1998 și dacă tot am ajuns în dreptul avocatului, ar fi trebuit să vorbim un picuț despre el, lucru pe care l-am făcut. Dacă mai apreciați că este ceva de punctat, dacă nu, deja luăm pauză muzicală.
Poate să curgă în sus.
Venit, doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză muzicală, ascultați în continuare pentru ultimele 20 de minute emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Este o emisiune în direct de consiliere juridică. Alături de mine este doamna avocată Lidia Botea. Am vorbit un pic în prima parte, sau mai bine zis, am vorbit în prima parte despre Ziua Națională Avocatului Român, 24 iunie, este data când se sărbătorește, adică astăzi. Și mergem mai departe, sau mai bine zis, ne întoarcem, pentru că în ediția anterioară, când a fost prezentă tot doamna avocat Lidia Botea, am început să vorbim noi atunci despre contenciosul administrativ și povesteam despre posibilitatea aceasta a cetățeanului român de a se îndrepta împotriva instituțiilor care l-au nedreptățit în fața instanței și de a face o plângere la judecător cu privire la un răspuns negativ sau cu privire la faptul că n-am primit un răspuns. Și pentru că timpul nostru a fost limitat și pentru că ascultătorii au revenit, au scris diverse mesaje, am spus că vom reveni asupra acestui subiect al contenciosului administrativ, temă care nu ar putea fi acoperită nici în 3, 4, 5 ediții, fiindcă este foarte complexă legea contenciosului administrativ. De fapt, contenciosul administrativ, tocmai lucrul acesta îl presupune. Contencios înseamnă un conflict administrativ, adică un conflict între cetățeni.
Cu administrația.
Un
mai conflict. Rămânește.
Oare cine n-a avut un conflict cu administrația într-un fel sau altul? Nu o să fie nemulțumit de ceva din partea administrației. Orică a înțeles greșit, orică n-a avut informațiile, orică s-a creat chiar un abuz, nu-i așa? Și sunt dese. O întrebare rapidă și simplă din partea unui ascultător: ce pot să fac dacă nu, și eu deja am adus în discuție lucrul acesta, dacă nu primesc răspuns la cererea mea pe care am depus-o deja? Am înțeles că am 30 de zile să primesc răspuns.
Da,
sunt 30 de zile și întrebarea era așa: sunt 30 de zile, ceas în momentul acela le contorizăm? Adică, cu alte cuvinte, dacă pe 28 iunie am depus, pe 28 iulie voi verifica dacă mi-a răspuns sau nu, sau ce?
Da, contorizat, calendaristic 30 de zile.
Așa.
Și atunci pot să, numai târziu de termen de 6 luni de zile, pot să, să mă adresez unui judecător de contencios administrativ, să-l să oblige instituția respectivă să-mi răspundă la solicitarea mea și eventual să-mi rezolve favorabil sau nefavorabil în funcție de situație chestiunea pe care eu am precizat-o în lucrarea trimisă respectivei instituții. Deci mă pot adresa judecătorului, dar nu mai târziu de 6 luni.
Nu mai târziu de 6 luni, dar după 30 de zile împlinite, cum se calculează aceste 30 de zile?
Calendaristice, deci...
Ce înseamnă
inclusiv sâmbăta și duminica.
Așa.
Pentru că majoritatea...
Exact, le scad.
Da,
că sunt libere.
Da, sunt libere, dar ele intră la socoteală.
Intră la socoteală.
Da, de exemplu, ai primit pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie, dacă nu ai primit răspunsul, atunci începi să formulezi cererea către judecător. Oricând poți să o faci, dar nu mai târziu de 6 luni.
O altă întrebare este dacă aceste acțiuni în contencios administrativ sunt însoțite de taxă de timbru. Trebuie să plătim ceva în instanță.
Da, taxele nu sunt foarte mari. 20 de lei, 50
deci
de lei.
Taxe deci minime.
Sunt, da, taxe minime. Taxe minime. Da, se plătește o taxă. O contestație la un proces verbal, de exemplu, de contravenție, se judecă în prima fază la judecătorie, dar în faza de verificare, faza de control, spunem noi, a apelului, se judecă la contencios administrativ. Taxa, de exemplu, este de 20 de lei, iar taxele pentru instanțele superioare sunt jumătate din cele plătite la instanțele de fond.
De 10 lei.
Deci este admisibilă și la îndemâna tuturor să formulăm o cerere împotriva instituției care
și acum
nu funcționează după legislație.
Se poate ca întrebarea mea să vă creeze un pic de dificultate, fiindcă e greu, adică îmi dau seama că este greu să acoperim toată cazuistica, dar apreciați că acțiunile care țin de contencios administrativ, deci de conflictul cu care o persoană se află în relație cu administrația, cazuistica aceasta sau dosarele acestea, cazurile acestea, în aceste situații este necesară prezența unui avocat?
Da.
Sau oamenii pot să se descurce și singuri? Am un conflict cu casa de pensii, am un conflict cu ANAF-ul, am un conflict cu, nu știu, o instituție, un consiliu local.
Nu,
primăria.
Când primim o astfel de decizie sau...
Sau lipsa unui răspuns.
Sau lipsa unui răspuns,
domnule,
da.
Scris,
neapărat trebuie să luăm legătura cu un avocat. În primul rând, acesta verifică termenul. Dacă mai suntem în termen, să formulăm vreo plângere pentru... actul pe care vrem să-l atacăm sau să formulăm direct cerere în fața judecătorului. În al doilea rând, o cerere de chemare în judecată, în afară de motivarea în fapt pe care clientul ți-o spune în termenii lui și în modul cum înțelege să descrie fapta, avocatul o și încadrează în drept. Încadrarea în drept este totuși o obligație, cumva, și în plus, avocatul este necesar să fie consultat și pentru etapele. Nu întotdeauna te duci direct la executor. Am mai spus și data trecută, poți să faci o plângere prealabilă. Ai primit o decizie de impunere. De exemplu, ți s-a calculat greșit impozitul pe teren și construcții.
Da.
La începutul anului sau anul trecut, nu mai știu, când știți că a fost...
La începutul anului a fost mare scandal.
Mare scandal.
Plăteam, nu plăteam.
Da, plăteam, nu plăteam, plus că au fost sume foarte mari, făcute pe calculator greșit sau negreșit, corecte sau incorrecte. Sigur că în astfel de situații trebuie să te adresezi mai întâi instituției respective în termen de 40 de zile sau 45 de zile să atați decizia de impunere și ulterior, în funcție de răspuns, dacă ți se rezolvă favorabil, atunci te poți adresa judecătorului de contencios administrativ sau dacă nu primești niciun răspuns. limitată fiind situația, mi-aduc aminte că la începutul anului foarte mulți dintre noi, să zic așa, am solicitat și am formulat multe plângeri pe această pe această chestiune a impunerii calculate în mod greșit și atunci multe dintre plângerile noastre nu au primit răspuns. Deci este absolut necesar, nu este un domeniu ușor, nu este un domeniu pe care îl poți gestiona tu care nu ai cunoștințele de specialitate. Când este vorba de contencios administrativ, chiar și o decizie de impunere care pare la un moment dat să zic așa ușor de explicat judecătorului că datore sau nu datore suma respectivă, tot ai nevoie de sprijinul și consilierea unui avocat, pentru că acesta este cel care îți propune probele și apoi întotdeauna spun părților, există și la noi o ordine cronologică în care trebuie să propui probele, în care trebuie să le administrezi, deci nu oricând, nu oricum, majoritatea vin și spun aproape când se termină procesul, știți, mai am un act, știți, mai am un martor.
Așa nu se mai termină niciodată.
Da, și atunci spun, avem și noi anumite termene în care putem să propunem probe, termene în care se administrează, iar rolul specialistului este foarte important, pentru că se pot pierde procesele categoric pentru nerespectarea procedurii. Avem o procedură civilă.
Pe lipsa cunoștințelor, de ordin juridic.
Care este foarte importantă. Procedura civilă, poți să câștigi sau să pierzi un proces
pe mâna ta, cum se spune.
Da, pe mâna ta, nerespectarea procedurii. Adică chiar dacă judecătorul poate constata, de exemplu, că tu ai foarte mare dreptate, dacă nu ai respectat procedura, poți să pierzi, cum se zice, cu dreptatea în mână.
De fapt, dumneavoastră, data trecută ați menționat câteva greșeli des întâlnite, spre exemplu, ignorarea termenelor, adică nu țin cont de aceste termene 30 de zile, 45 de zile și cred că oricând pot să fac 6 luni și cred că oricând pot să fac lucrul acesta. Lipsa dovezilor, mi se pare că lucrurile sunt evidente și nu am de ce să mai aduc... Lucrurile sunt foarte clare. Ce dovezi să mai aduc, spun oamenii.
Da, da, dar se știe, dar nu știe toată lumea că acum ne-au impus greșit.
Da. Și aduci tot felul de argumente și de fapt nu îți procuri probe. Formularea greșită a cererii ați mai menționat-o dumneavoastră, adică o scriu așa cum cred eu de cuvință că ar trebui scrisă, dar pe baza ei se va da și soluția.
Îmi cer scuze că vă întrerup, vreau să spun că în formularea scrisă uneori clienții insistă pe aspecte care nu sunt foarte importante.
Care nu au legătură cu...
Da, sau poate că au legătură.
Poate au legătură sufletească.
Da, dar ei nu înțeleg că nu acel aspect
trebuie
este...
Trebuie să separ sufletul de
da,
lege,
da,
nu?
Da, 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 da. Sunt aspecte, altele sunt aspectele importante care trebuie evidențiate.
Acum, noi am mai spus în alte emisiuni că, spre exemplu, formularea greșită a cererii, judecătorul îți dă ocazia să o îndrepți. Totuși, da, îți trimite o înștiințare și te roagă să precizezi sau să faci ceva acolo,
dar
dacă nu înțelegi
termen.
Și într-un termen și dacă înțelegi ce vrea judecătorul, dacă nu înțelegi și n-ai îndeplinit.
Și asta este o problemă, da, până la urmă și noi specialiștii câteodată.
Instituția greșită este un alt motiv pentru care se pierde, te adresezi instituției greșite, dar eu vreau, dincolo de instituție, să vă mai, sau neconsultarea unui specialist, ați spus mai devreme, însă apropo de instituții, sau mai bine zis, apropo de instanță, atunci când am o problemă de contencios administrativ, adică în raport cu o autoritate a statului și am un conflict cu aceasta, la care judecător mă duc?
Acum, să știți că dacă depui o cerere greșit la un judecător, nu știi că există o secție specializată...
Deci există o secție specializată
exact,
în România.
Exact, în România, bun, pentru contencios. Și nu știi. Tu te duci la judecătorul, îl întrebi pe polițistul de la intrare, domne, vreau să depun și o cerere. Regula este în ce sector locuiți, cam așa se întâmplă și te trimite la judecătoria sectorului 5. Ori specializarea, secția specializată aparține medicină de Tribunalul București, iar tu, după sfatul prietenei din fața blocului sau sfatul polițistului de la intrare, tu depui la judecătoria sectorului 5. Nu este cea mai mare tragedie, pentru că în astfel de situații organul necompetent în speță judecătoria sectorului respectiv are obligația să decline soluționarea acestui...
Deci să trimită cererea.
Da, să trimită cererea acestui dosar către...
Doar că se întârzi un pic, dar nu riști.
Nu riști, nu.
Nu riști că odată ce e introdusă, e introdusă. Sau mai bine zis, riști dacă n-ai formulat-o corect și ți se respinge.
Da, dacă n-ai formulat-o corect, însă dumneavoastră ați spus foarte bine, judecătorul îți dă un termen pentru precizarea acțiunii. În general, când nu se înțelege sau nu este foarte clar, există neconcordanțe între situația de fapt și temeiul de drept sau chiar și descrierea faptei, judecătorul nu poate să distingă exact ce anume solicit, pentru că de multe ori în cererea de chemare judecată cerem foarte multe. Și atunci judecătorul te pune să precizezi mai exact ce dorești și să motivezi și în fapt pentru ce soliciți problema respectivă, și ai obligația sub sancțiunea decăderii de regulă să faci, să te conformezi dispoziției instanței de judecată. Și atunci, dacă simți că nu poți să gestionezi și să ai controlul procesului, apelează la un specialist, în cazul nostru, avocatului. Mm-hmm. Tot e ziua avocatului. Trebuie să spunem cât de important este acesta în procesul de justiție. Și nu numai.
Ce vreau să vă întreb? Cât durează un proces de contencios administrativ?
Durata este problema...
Este o durată tipică sau de la speță la speță?
Este problema cu care mă confrunt de cele mai multe ori. Vin, îmi relatează situația și spun, în condițiile astea trebuie să facem, să formulăm o cerere de chemare în judecată și doar judecătorul poate să dea o soluție la situația pe care dumneavoastră mi-o prezentați. Și următoarea întrebare a clientului este, avocat, câteodată nici nu mă întreabă cât costul, ci mă întreabă, ca să zic așa, prima întrebare, cât durează această chestiune. Nu pot să apreciez. Poate să fie un termen, poate să fie soluționarea cazului, pot să fie și 10 termene și așa mai departe. În funcție de complexitatea dosarului, de probatorul pe care tu înțelegi să-l administrezi, de exemplu, dacă luăm o decizie de, cum am spus, de impunere raportat la o taxă de, pe care ți-a perceput-o ANAF-ul. Se solicită dosarul administrativ. Probabil că avocatul sau chiar partea ia termen să-l studieze. Apoi se fac apărările raportat la materialul probator deja administrat. După care se propun probele, se administrează probele. Deci cel puțin 4-5 termene la un dosar ar trebui, pentru o soluționare corectă, ar trebui să existe ca atare. Nu există un termen fix pentru lămurirea și pentru stabilirea adevărului. Judecătorul poate aprecia să, dacă a înțeles speța și noi am depus toate actele, să ne judecăm la primul termen, iar dacă pe parcurs judecătorul are nelămurim, oricând poate să ceară fie avocatului, fie instituției administrative să depună documente. Deci, ca atare, nu există un termen fix.
Și o altă întrebare, suntem la final de emisiune, mă uit și la ceas. Poate să există prin această procedură a contenciosului administrativ și posibilitatea suspendării unui act administrativ, adică să zicem că vine cineva lângă mine și începe să construiască o clădire foarte înaltă. Și are autorizație, n-are autorizație, încep un proces, ce fac?
Este foarte importantă întrebarea, pentru că spețele sunt de felul de natura următoare. A ridicat, doamna avocată, vreau să-și dărâme construcția pentru că mi-a obstrucționat vederea la, da, sau știu și eu, intrarea și așa mai departe. Nu lași persoana respectivă să finalizeze și după care te îndrepți la judecător. Ai posibilitatea să soliciți suspendarea până la soluționarea dosarului, acțiunii respective, să nu-și producă efectele o decizie de impunere, îți blochează conturile, îți ridică toți banii și așa mai departe. Ai această posibilitate să soliciți până la soluționarea dosarului suspendarea funcționării sau a efectelor actului administrativ sau a acțiunilor,
deci,
respective.
Ai și posibilitatea aceasta pentru mica sumă de 20 de lei.
Da. Și e chiar, pentru că, să știți, am avut astfel de dosare în care, cu titlul, de exemplu, cear cu construcția, și judecătorul chiar a apreciat că nu am solicitat, pentru că a văzut în timp că se ridică, nu a solicitat suspendarea și a spus, mi-este mai econom să plătească o anumită despăgubire decât să-i dărâm întreaga construcție în condițiile în care ție, legea, îți dădea această posibilitate să-l pui să oprească execuția lucrărilor până când se stabilea dacă într-adevăr îmi obstrucționează sau nu, vederea la geam, servitutea de vedere, de trecere și așa mai departe.
Da. Mulțumesc mult, doamna avocat, pentru prezența astăzi. La mulți ani de ziua avocatului.
Mulțumim!
Și vă așteptăm într-o altă ocazie aici.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am fost alături de dumneavoastră și tot așa vom fi și miercurea viitoare la ora prânzului. Dana Bordeanu astăzi, Marius Rădoi, colegul nostru, regia tehnică, și în același timp doamna avocat Lidia Botea prezentă la microfon. Vă dorim să alegeți înțelept și nu uitați că este bine să cunoști, este bine să ai informație suficientă înainte de a decide, astfel încât costurile să nu fie unele negative, ci unele bune, și soluția să fie una bună. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!